Turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha turkum eshitirishning navbatdagi soni Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Agar biz insonparvarlik va inson manfaatini ko'zlab turizm sanoatini rivoj ravnaq berishni istasak, biz jismga qo'shimcha insonning ruhiga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Turizmda bu ta'rif ma'naviyat qolibida o'z ma'nosini yaqqol namoyon etadi. Universitet professori doktor Muhammad Hasan Imoniy Xushxu shunday fikr bildiradi. Agar turizmda ma'naviy jihat e'tiborga olinmasa, turizm faqat sanoatga aylanib qoladi xolos. U yaxshi iqtisodiy daromadga ega bo'ladi, ammo bu yo'nalishda turizmning moddiy jihati hisobga olinadi va insonning ma'naviy boyligi nazarga tutilmaydi. Turizmda moddiy jihatlarni inobatga olish bilan birga uning moddiy bo'lmagan tomonlarini ham nazarga olish lozim. Turizmda bu ta'rif ma'naviyat qolibida qaror oladi, ya'ni inson safar qilishda o'z jismining osoyishtalikka erishishiga qo'shimcha qalbning osoyishtaligiga ham erisha oladi. Bugungi gavjum va sanoatlashgan dunyoda sayohat va safar qilish osoyishtalikka erishishning muhim yo'llaridan biri hisoblanadi. Ma'naviyat bugungi kunda insonning yo'qotgan narsasi va hayotning stress va hayajonlari ustidan g'alaba qozonishining ehtiyojlaridan biridir. Turizm ma'naviy ehtiyojlarni qoniqtirishga sa'y harakat qiladigan insonlar uchun osoyishtalik zaminalarini yaratib beradi. Har bir inson o'zining dunyoqarashi va madaniyatiga qarab ma'naviyat haqida fikr bildiradi. Ulardan biri ma'naviyatni cheklangan va umumiy ma'noda, ya'ni xotirjamlik, ruhning mustahkamlanishi va hayotning kunlik charchashlaridan qutulish ma'nosida bilsa-da, boshqa biri esa o'zining dunyoqarashi va yo bilimini kengaytiradi. Bu izlanishlarda inson ruhiy osoyishtalikka erishadi va o'z ehtiyojlariga to'g'ri javob topadi. Rahat surasining 28-oyati karimasida shunday keltiriladi. Iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orom topganlar. Ayo, Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Ha, iymon keltirganlarning qalblari Allohning zikri ila orom topadi. Chunki u qalblar o'zlarining Allohga doimiy bog'liq ekanlarini his etadilar. Chunki bu qalblar dunyodagi hamma narsa Allohdan ekanligini yaxshi biladilar. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
سفر یعنی تو خسته از آغوشم چوتا میشی، دوباره تو هجوم شب شبیه سایه ها میشی، سفر یعنی جدا میشی، جدا میشی. سکوت لحظه رفتن برام تلخ و غم انگیزه، سفر یعنی نمیبینی چشام از گریه لبریزه، سکوت تو غم انگیزه، غم انگیزه. فراموشم نکن وقتی پشیمونم، من این چشمای غمگینو به آغوش تو مدیونم، به آغوش تو مدیونم. فراموشم نکن وقتی پشیمونم، من این چشمای غمگینو تو مدیونم، به آغوش تو
Azizlar, dasturimiz davom etadi. So'nggi 10 yilliklarda ma'naviy turizm turli mamlakatlarda turli yo'llar bilan shakllantirildi. Har yili ko'plab mamlakatlarning sayyohlari o'z ruhiy ehtiyojlarini qondirish uchun Hindiston, Nepal, Xitoy, Boliviya, Chexiya, Bulgariya, Ruminiya va Portugaliyaga safar qiladilar. Bu safarni tanlagan kishilarning maqsad va qiziqishlari diniy marosimlarda qatnashishlaridan boshlab boshqa urf-odat va rasm-rusumlarda ishtirok etishlarigacha farq qiladi. Bugungi kunda sog'lom turizm unvonida sayyohlar o'zlarining jismoniy va ruhiy salomatliklarini yaxshilash uchun tabiiy va ma'naviy joylarda yoga va meditatsiya faoliyatlarini amalga oshirishga sa'y-harakat qilishadi. Dunyodagi sinagoglar, cherkovlar va masjidlar osoyishtalikni kasb etish va qalbni poklash uchun Parvardigor soyasi ostida yakkaparastlik dinlarining izdoshlariga xizmat qilishadi. Muqaddas makonlar orasida Falastin sarzamini uchta buyuk ilohiy dinlarning izdoshlari uchun alohida va maxsus o'rinni egallaydi. Ibrohimiy dinlar tarixi davomida ko'p odamlar alohida yoki birgalikda Baytul Muqaddasga safar qilishgan va bu muqaddas sarzaminning har bir joyida ilohiy anbiyolarning nishonasi bor. Boshqa tomondan nasroniylarning izdoshlari San Pietro Notre-Dam sobori va Oporsido cherkovi kabi dunyoning turli kalisolarida huzur topish uchun Italiya, Braziliya va Fransiyaga safar qilishadi. Boshqa tomondan dunyodagi 100 millionlab musulmonlarning uzoq vaqtdan beri istagi ikki muqaddas shaharlari Makka va Madinaga safar qilib, Masjidul Harom va Masjidun Nabiy masjidlarini ziyorat qilishdan iborat edi. Millionlab musulmonlar va turli dinlarning izdoshlari har yili Karbaloga boradilar va Imom Husayn alayhissalom haramini ziyorat qilishadi yoki har yili taxminan 300 million ziyoratchilar Imom Rizo alayhissalom Mutahhar haramini ziyorat qilish uchun Eronliklar va boshqa mamlakatlarning ziyoratchilari muqaddas Mashhad shahriga safar qilishadi. Bu ziyoratchilarning maqsad va maromlari ma'naviyat va aql idrokni mustahkamlashdan iboratdir. Iroqning Karbalo shahridagi Ashuro kunidan 40 kun o'tgach amalga oshiradigan Ashuro marosimida 10 millionlab kishilar safar qilishadi. Dunyoning ko'p mamlakatlariga safar qilgan eronlik sayyoh Mahdi Yusufi shunday fikr bildiradi. Odamlar ko'p safar qilishadi. Ammo qanday maqsad va marom bilan safar qilishlari ahamiyatga molikdir. Qur'on bizdan safar qilib boshqa qavm qabilalar ahvolidan boxabar bo'lish va ulardan ibrat olish, ular hayotlarini o'rganish, hayotda hijrat qilish yo'llarini topishni so'raydi. Pok imomlar alayhi salomlar hadislaridan birida shunday keltiriladi. Xudoyim, menga o'rkatadigan yo'lni bergin. Sukut saqlashimni tafakkur vositasi va so'zimni zikr qilish vositasi etib qaror bergin. Mu'minlarning barcha faoliyatlari o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Hatto safar chunonchi tarix davomida nufuzli barcha insonlar safar qilish ahlidan bo'lganlar. Bu eronlik sayyoh o'z so'zini davom etib shunday aytadi. Karbalo voqeasi Imom Husayn alayhisalomning Madina shahriga tashrif buyurishi bilan boshlandi. Ul hazrat uzoq yo'lda turli joylarda turib odamlar bilan muloqot qilish orqali o'zlarining payomlarini ularga yetkazardilar. Arba'in marosimining boshqa safarlar bilan qiyoslaganda muhim xususiyatlaridan biri bu marosimda turli mamlakatlar xalqlarining go'zal va ilohiy yagona maqsad bilan to'planishlari hisoblanadi. Aziz tinglovchilar, siz Turizm ma'naviyat olamiga ochilgan daricha dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Hozircha xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.